Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama pratili smo ministricu Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton, koja je bila u posjeti Kosovu. Istražujemo da li ima nekih promjena u odnosima Banja Luke i Beograda, te uz pripreme za obilježavanje 18. godišnjice genocida u Srebrenici tražimo odgovor na pitanje zašto Sarajevo i Beograd, za razliku od ostatka svijeta, ne odaju počast ubijenima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon Beograda, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton boravila je na Kosovu. Sastala se s predsjednicom Atifete Jahjaga te premijerom Hašimom Thačijem, ali i sa liderima opozicije. U glavnom gradu Srbije ishvalila je Ivicu Dačića, a u Prištini tamošnjeg premijera. Kako prenosi Amra Zeneli, Ashtonova očekuje da se dvojica kolega nastave truditi i normalizirati odnose.
I think for both of you, you have been clear that your commitment remains as strong as ever.
Mislim da ste obojice bili jasni da ste jako posvećeni tome da se rad nastavi tokom leta, da se nastavi sa sprovođenjem sporazuma i sa daljim radom koji treba da se odradi, kazala Ashton, nagoveštavajući još jedan susret premijeru u Briselu krajem ovog mjeseca. Ne želeći puno da komentariše, na Kosovu diskutabilan nacrt zakona o amnestiji koji će se sutra naći pred Skupštinom Kosova, Ashton je samo navela da je posvećena tome da ono što je dogovoreno bude primenjeno. Nadam se da će primjena ovog zakona biti dokaz posvećenosti ne samo vlade, već i Skupštine za ono na čemu radimo, kazala je ona. Ashton je mišljena da su se poduzeli svi neophodni koraci u primjeni sporazuma, zahvaljujući pre svega i radnim grupama koje se redovno sastoju u Briselu, a kako bi i Beograd i Priština znali šta se tačno treba uraditi tokom primjene. Veoma sam zadovoljna, s vremena na vreme je komplikovano, ali sam veoma zadovoljna da postoji jaka volja, kazala je Ashton. Kosovski premijer Hašim Thači navao je da je na sastanku sa visokom predstavnicom Evropske unije Ashton bilo reči o posljednjim dešavanjima u sklopu dijaloga, odnosno o pitanjima telekomunikacije i energetike. Postignut je značajan napredak. Nadamo se da će se u narednim danima, kao što su to Priština i Beograd obećali, obaviti potrebne tehničke i profesionalne formalnosti i da ćemo poslati odobravajuće političke poruke kako bi potom nastavili sa pripremama izbora zakazani za 3. novembar, kazao je Thači na zajedničkoj konferenciji za novinare. Kosovski premijer iskoristio priliku da još jednom pošalje poruku da Kosovo nije prva zemlja koja će usvojiti zakon o amnestiji. To je politički akt koji doprinosi pomirenju između ljudi, kazuje on, i pozvao Skupštinu da u četvrtak usvoji taj zakon. Pozivam sve i one koji nisu dobro pročitali zakon da se bolje informišu, da ga pročitaju. Znam da je bilo nesporazuma i pogrešna interpretacija, a to je ponekad i bilo politički motivisano. Zakon o amnestiji su usvojili i zemlje u regionu, tako da moramo da uzmemo u obzir i političke i legalne okolnosti, poručuje Thači. I Kancelarija Evropske unije na Kosovu, šefovi misija država članica Evropske unije i Američka ambasada pozvali su Skupštinu da ubrzanom procedurom u četvrtak usvoji zakon o amnestiji. U međuvremenu organizaciji civilnog društva širom Kosova i dalje u toku potpisivanje peticije protiv usvajanja ovog zakona, a za sutra su najavljeni i protesti. Kosovski analitičar Ardian Arifaj navodi da se međunarodnoj zajednici žuri sa implementacijom briselskog dogovora, obzirom da su oni započeli ovaj proces i da je to u njihovom interesu.
Njima je važno zapravo to da se sve implementira, nije važno šta to znači i za Kosovo i za Srbiju i koje ustupke moraju da rade obe strane. Niko nije protiv zakona o amnestiji uopšte, nego su, kao smo vidjeli do sada, većina su protiv nekih članaka za koje se misli da će se upotrebiti za amnestiju uopšte kriminala na celom Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću tužiteljstvo je nastavilo ispitivati istražitelje srebreničkih ubistava nakon što je dr. Thomas Parson opisao istragu Međunarodne komisije za nestale osobe koja je do sada identificirala preko 7000 profila žrtava, haški istražitelj Dean Manning opisao je njihovo iskopavanje iz više masovnih grobnica.
Policijski istražitelj iz Australije sucima prikazao kako je kao vođa tima istrage masovnih grobnica napravio mapu u kojoj je povezao njihove lokacije s naknadnim izvještajima međunarodnih patologa, forenzičara, arheologa i antropologa. Pritom je prikazano i niz fotografija na kojima je Manning pojašnjavao pronalazak masovnih stratišta, riječima sudske prevoditeljice.
To su dve sekundarne grobnice, Hadžići 5 i Hadžići 4. Te masovne grobnice su iskopane, napunjene telima i, kako se vidi na ovoj slici, zatvorene, zatrpane, a buldožeri su prošli preko ove površine i kompletno izravnali zemlju. Tako da je to izgledalo kao jedno ravno polje gdje se vidjelo da je nešto kopano.
Obrana generala Mladića je više puta ustvrdila da su u masovnim grobnicama pronađena tijela stradalih i prije zauzimanja Srebrenice, kao i vojnika ubijenih u borbama. No istražitelj Manning je u svom izvještaju o istrazi masovnih grobnica istaknuo kako je najveći dio njih prekopavan i premještan kako bi se što bolje sakrali tragovi egzekucija. Od 43 pronađene grobnice, neke su otkrivene prema izjavama preživjelih, a neke pomoću satelitskih snimaka.
Sve masovne grobnice su po pravilu bile u zabačenim oblastima, posebno sekundarne masovne grobnice bile su u oblastima odakle celokupno stanovništvo proterano, svi domovi uništeni, dakle bile su na zabačenim lokacijama i nije bilo nikakvog traga, nikakvog znaka da su se tu zapravo nalazile masovne grobnice, čak je većinu bilo vrlo teško naći, čak i uz ove slike koje su nam pokazivale gdje bi mogle biti.
Suđenje generalu Mladiću za srebrenički genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se još nekim iskazima u vezi istrage najmasovnijih zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
U Potočarima kod Srebrenice sve je spremno za sutrašnji ukop posmrtnih ostataka 409 ljudi koji su ubijeni 1995. godine u Srebrenici. U kasnim popodnevnim satima, nakon 110 km pješačenja, stiglo je više hiljada učesnika Marša mira. Sutra se u Potočarima očekuje oko 50.000 posjetilaca koji dolaze iz svih krajeva svijeta. Skup će osiguravati preko 1000 policajaca, sa detaljima Dženana Karabegović.
Dan uoči obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, porodice ubijenih koje će 11. jula biti sahranjene u memorijalnom centru u Potočarima okupljaju se i nadgledaju posljednje pripreme za ukop. Među njima je i Sehija Kapetanović iz Višegrada, koja je tokom rata boravila kao izbjeglica u Srebrenici. U genocidu je izgubila svekra i sina od djevera kojeg je othranila sa suprugom. 16-godišnji Meho je odveden iz kampa u Potočarima, a sutra će biti sahranjen.
Ujedno je smiraj duše što smo sretni što smo ga našli. A ujedno to je bol koji ja ne mogu da opišem. Da proganja čovjeka, slike se vraćaju dječju. To je dijete od 16 godina odvedeno, među prvima iz kampa je odvedeno. Moj svekar je tu noć jedva preživio da bi u istoj grobnici su nađeno oba dvojica. Ali na svekru nigdje nije bilo metka da je udaren ili nešto, vjerovatno je čovjek crkuo zadnji.
Nedžad Kapetanović, Sehin muž, se prisjeća tog vremena.
Ovdje u Višegradu bio je Milan Lukić, koji je došao specijalno iz Višegrada, je došao ovdje u Srebrenicu i našao je moga oca, pošto ga je poznao. Našao ga je i rekao da se odvoje Višegrađani posebno, da im neće ništa biti. Međutim, mogu mu je podverovo, pa dvojile se neke ljudi koji je poznavalo, dvojili se i koji su odvojili, nisu ni došli. A oni koji nisu se odvojili taj autobus, oni su prešli.
Fadila Efendić ukopala je muža i jednog sina, a sutra će ukopati i drugog.
Znam da moje dijete nije nikome nanijelo nikakvu nepravdi. I vas sam imala posvijeste, ma što bi njega ubilo, nije ni zašto kriv. Tako da sam živjela u nekoj dugo u neizvjesnosti nade.
Senac Majić, jedan je od rijetkih muškaraca koji je iz Srebrenice 1995. uspio da pobjegne. Cijeli rat je proveo u tom gradu, a trenutno živi u Ilijašu 20 km od Sarajeva. Svake godine se vrati na mjesto stradanja srebreničkih muškaraca.
Najteže mi je bilo kad sam braću kopu. Teško mi je ovo sada, i ovo su mi djedi, dajđa i tetak. braću kad sam kopao, znao sam više da nema nikoga, ali sam ostao sam.
U memorijalnom centru Potočari u četvrtak će biti sahranjeno 409 posmrtnih ostataka srebreničkog genocida. Kao i svake godine, i ove će biti ukopane kompletne porodice, kaže Merced Smajlović, direktor memorijalnog centra.
Biće pokopan Šaban Salkić sa svoja dva sina Senadom i Smajom, zatim Hamed Halilović sa sinovima Hasanom i Hamdijom, zatim Šačir Izvanović sa sinovima Mirzetom i Nijazom, kao i Smajo Ibrahimović sa sinovima Saibom i Salihom i bratom Smajlom.
I u okviru obilježavanja 18. godišnjice genocida organizovan je marš mira, pješački pohod s ciljem odavanja počasti žrtvama. Kolona učesnika, koja broji hiljade ljudi, u ponedjeljak je kao i svaki put krenula iz mjesne zajednice Nezuk u opštini Sapna da bi stigla danas u Potočare. U periodu od 3 dana prešli su put dug oko 110 km. Hanedin Čehajić iz Bugojna.
Ovo je potresno i veliko nešto. Svijet ovo treba da vidi i oni koji nemaju razuma da malo dođu da pogledaju ovo.
Svake godine na obilježavanje genocida dolaze i članovi Sarajevskog društva za zaštitu i uzgoj ptica kako bi pustili golubove, simbole mira. Almir Gradiščić, član društva.
Baš odavde iz Potočara ih puštamo, šaljemo poruku da nam samo mir treba cijelom svijetu.
U Potočarima su danas bili i maratonci iz Hrvatske i Srbije.
Zovem se Mirsad Velažić, dolazim iz grada Daruvara, iz zapadne Slavonije. Sudjelujem ovo mi je druga godina i organizator sam ove trke.
Ja sam Elvira Kipović iz Osijeka, ovo mi je drugi puta da sam istrčao ovaj ultramaraton. Velika mi je čast što mogu biti dio ovog projekta. Znači, čast mi je doći ovdje i pokloniti svim ovim nevinim žrtvama na Srebrenici.
U Potočarima se sutra očekuje oko 50.000 ljudi koji će doći u 155 autobusa iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i velikom broju privatnih automobila. Skup će obezbeđivati oko 1000 policajaca Republike Srpske u saradnji sa ostalim policijskim agencijama Bosne i Hercegovine. Sa sutrašnjim ukopom 409 žrtava, ukupan broj sahranjenih u memorijalnom centru iznosit će 6066. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iako su srpski zvaničnici s obje strane Drine na sastanku u Banja Luci konstatovali kako im je saradnja intenzivna, ipak se mnogi ne mogu osloboditi dojma da je nova vlast u Beogradu promijenila kurs. Prije svega drugog, Dačić, Vučić i Nikolić ne pokazuju prema Miloradu Dodiku isti onaj zanos kojeg su imali Boris Tadić i Vojislav Koštunica. Je li zaokret stvaran ili nam se samo priviđa, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Kao da nema više one prisnosti u susretima Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, sa najvišim zvaničnicima u Beogradu. Karakteristične kada ga je na Andrićevom vencu svojevremeno primao Boris Tadić ili kada je u Banja Luku odlazio Vuk Jeremić. Tada se nije krilo da je Dodik najbolji prijatelj koga se u Beogradu može imati. Međutim, kao da su odnose zvaničnog Beograda i nekadašnjeg mu miljenika zahladnili od dolaska nove vlasti u Srbiji pre godinu dana, kada je Dodik otvoreno podržao Tadića u predsjedničkoj kampanji. Sve češće u javnosti provejava konstatacija da Dodik više nema kao nekada jaku podršku Beograda. Ipak Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, povodom takvih opaski kaže da su personalni odnosi samo površinska stvar.
Da je suštinski odnos prema Bosni, odnosno da Republici Srpskoj, Beograda nepromenjeni. Jer do sada nije došlo do ozbiljnog zaokreta beogradske politike u odnosu na Republiku Srpsku, što ne znači da možda neće, kao što su bili prinuđeni, da to urade sa Kosovom.
Dodik suprko svemu nikada nije odrekao ambicija da bude sve srpski lider sa obe strane Drine, ne prestajući da deli lekcije Beogradu kako, na primjer, treba da se odupre na pritiske međunarodne zajednice tokom procesa rešavanja kosovskog problema. Činjenica je da je to ostavilo utisak na građane.
Obožavam ga. On bi trebao da bude predsjednik Srbije. Ima stav koji je sasvim na mestu i što ima ponosa.
Pa ja mislim da on drži ovu Srpsku republiku.
Ne interesuju me Bosanci.
Čovjek ima potpuno pravo.
Ne interesuje me.
Uporan čovjek, zna šta hoće.
Pa je isti koji ovi naši, nema nikakve razlike. Samo gledaju svoje interese i zapune svoje džepove.
Dobra saradnja Beograda i Banja Luke ne dovodi su pitanja, ali su zabeležene neke izjave, poput one koju su prenijeli mediji da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvoreno prigovorio da je Beograd u značajnoj meri reafirmisao ulogu Sarajeva i da mu daje veći kulturni značaj nego Banja Luci. Ili na drugoj strani prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića da personalni odnosi nisu važni, iako smo, kaže, čuli teške reči na svoj račun. Vučić je nedavno priznao da mu nije palo lako kada u izbornoj kampanji u Srbiji Milorad Dodik podržavao Borisa Tadića. Istoričar Čedomir Antić, jedan od onih koji se zalažu za srpsko jedinstvo, kaže da aktuelna vlast u Beogradu prema Republici Srpskoj ima vrlo ličan odnos, te da se može govoriti o zahlađenju odnosa.
Pored toga će biti pritisaka da Srbi u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj odustanu od onih prava koja su im garantovana Dejtonskim sporazumom i što će ti pritisci ići preko Republike Srbije, koja je izuzetno slaba i ekonomski i politički. Izvesno je da ljudi koji danas vode ovu vladu, a pre svega mislim na prvake stranke sada Aleksandra Vučića, da ti ljudi na stvari gledaju potpuno stranački. Izvesno je da danas jedan deo onih medija koji podržavaju vladajuću koaliciju, koji su bliski stranci Aleksandra Vučića, vodi kampanju protiv Dodika. Ali, obzirom na veliku podršku građana Republike Srpske, obzirom na veliki ugled koji Dodik ima u Srbiji, potrebno je da se održi jedna forma.
Sam Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je više puta poručivao da su njegove oči uprte u Beograd, a ne u Sarajevo, u jednom intervjuu za beogradske medije, na pitanje kako vidi odnos političara u Srbiji prema Republici Srpskoj, rekao je: postoje u Beogradu neki neoliberalni krugovi, ali ono što je deo vlasti, ne postoji nikakav animozitet prema Republici Srpskoj. Ranije vlasti izbjegavale su da zauzmu kritički stav prema Dodiku u situacijama kada je to bilo potrebno. Vrlo često su otvoreno koketirali sa njim kada im je to bilo u interesu pridobijanja birača. Nove vlasti ne hvale se tako otvoreno niti koriste prijateljstva sa Dodikom. No da li se iz toga može čitati samo lična suzdržanost ili strateška promjena politike? Sonja Biserko iz Helsinškog odbora primećuje:
Beograd bi morao pre svega ne da prekine odnose sa Republikom Srpskom ili bilo kojim delom srpskog naroda u susjedstvu, već bi trebalo da ohrabri Republiku Srpsku da se orijentiše na Sarajevo kao na glavni grad. I mislim naravno da je neophodno da podrži reviziju Dejtonskog sporazuma, koji je, kako se pokazalo, bio samo u funkciji ostvarivanja mira, a da je u stvari u temelju te nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Najavljena prijateljska utakmica između fudbalskih selekcija Republike Srpske i Srbije, premda se još ne zna ni kad će biti odigrana, polako postaje hit tema sportskih radnika u entitetu. Dopuštenje za ovu utakmicu već je dao krovni nogometni savez Bosne i Hercegovine, a protivljenje nisu iskazali ni Svjetska ni Evropska fudbalska asocijacija. I dok u Banja Luci predano rade na biranju budućeg selektora, u Sarajevu se na projekat ne gleda kao na revijalni susret, poručuje Budo Vukobrat.
Da je, kako nažalost nije, najavljena utakmica fudbalskih selekcija Republike Srpske i susjedne Srbije, ne bi ni sa jedne ni sa druge strane Drine izazivala čak ni podozrenje, kamoli latentnu strepnju u velikom dijelu Bosne i Hercegovine, naprotiv. Bila bi to potvrda dobrih komšijskih odnosa i ništa više. Entuzijazam, međutim, kojim zvanična sportska i ne samo sportska Banja Luka planira prijateljski susret, sluti ubjedljivo više nego li političko prijateljstvo po definiciji podrazumijeva. Izbor selektora, na primjer, postaje maltene ključno pitanje entitetskih sportskih foruma. Licitira se sa imenima poznatih evropskih stručnjaka, a samozvani selektori u budući tim uvrštavaju imena srbijanskih reprezentativaca Nevena Subotića i Zdravka Kuzmanovića, njemačkog Marka Marina, švedskog čak Zlatana Ibrahimovića. Sportskim očima gledano bila bi okrepa, radost prava zapravo i više od toga vidjeti neki sličan sastav. Ćiru Blaževića na klupi, zašto ne i to? Ali kad bi se radilo isključivo o egzibicionom duelu ljubiteljima sporta za dušu ili kakvom humanitarnom projektu. Ovako sve pomalo počinje da miriše na ovještalu žvaku entitetskog političkog vrha, na glavobolnu mantru vrha tamošnjih vrhova. Kao da sportski trbuhozborci hoće sugerisati, svi tako mislimo, želimo i hoćemo. Njima valjda poznati sportski radnik Mile Kovačević, predsjednik Fudbalskog saveza RS-a, za entitetski javni servis tako će iscijediti navodno brižljivo skrivanu namjeru, diskretnu prijetnju u stvari kako je ovo tek početak. Ostalom, zašto ne i citirati ga, da se naša priča ne završi na ovoj revijalnoj utakmici. Intriga je zapravo upravo u nastavku priče. Po svemu sudeći, sportski forumi, barem ovih fudbalski, imaju namjeru formirati entitetsku selekciju koja bi se preko prijateljskih utakmica afirmisala u međunarodnim okvirima i tom dijelu javnosti sugerisala vlastito samostojno postojanje. Virtualnu sliku prodala kao realnu, a besmisleni hologram polako počela puniti nekim samo njima poznatim smislom. Računaju valjda kao vrhovni vrač tamošnji, kako ono što je danas naučna fantastika, kad tad postaje stvarnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Pred anketnim odborom Skupštine Crne Gore za utvrđivanje činjenica u vezi s aferom Snimak, na pitanja poslanika odgovarao je bivši direktor DPS-a Branimir Gvozdenović. I on je, kao i svi do sada saslušani funkcionari vladajuće crnogorske partije, negirao da je uoči tokom parlamentarnih izbora njegova partija zloupotrebljavala državne resurse, zapošljavala po partijskoj liniji i manipulirala glasovima birača. Sa detaljima iz Podgorice, Predrag Tomović.
Ozbiljna su očekivanja od fonda rada, kako da se ubrzaju određene aktivnosti, nešto iz raspoloživog fonda, a nešto iz fonda koji će realizovati preko projekta Evropske investicione banke.
Bio je to tonski zapis u okviru afere Snimak, u kome na prošlogodišnjoj sjednici predsjedništva Demokratske partije socijalista tadašnji politički direktor Branimir Gvozdenović govori o tome da se otpremnine bivšim radnicima, koji su članovi i simpatizeri vladajuće crnogorske partije, isplaćuju preko fonda rada novcem koji bi se dijelom obezbijedio i od Evropske investicione banke. Gvozdenović, koji je danas pred anketnim odborom za utvrđivanje činjenica u vezi sa aferom Snimak dao izjavu u svojstvu bivšeg direktora DPS-a, kaže da je uvijek potencirao pitanja koja su vezana za zapošljavanje građana, a ne birača, i da je ključna stvar bila da zaposle najsposobnije ljude i da se to uradi po zakonu, a ne po partijskoj liniji.
Ovim snimcima vidi se jedan organizovan rad jedne organizovane partije, gdje se jasno definišu smjernice kako doći do određenog broja birača koji treba da podrže vašu politiku. Nama je ključna stvar su pitanja koje su vezane za građane Crne Gore i pitanje zapošljavanja i pitanje fonda rada, i sva pitanja usmjerene su u tom pravcu. I ako pažljivo pročitate i komentare čak koji su bili u dnevnim novinama dan, i oni su uvijek govorili, evo nekoliko puta i za mene, znači da sam govorio o pitanjima građana, ne birača.
Gvozdenović je kazao da DPS snimke sjednica drži za arhiv i da je to poseban kvalitet partije. Kao i svi do sada saslušani funkcioneri DPS-a, čije izjave sa sjednice vrha DPS-a o zapošljavanju po partijskoj liniji objavila štampa, i Gvozdenović smatra da je afera Snimak iskonstruisana. Poslanike opozicije posebno je zanimalo šta znači poruka Gvozdenovića sa sjednice predsjedništva Demokratske partije socijalista da treba dobro upravljati nevažećim listićima. Iako se na audio snimcima jasno čuje da je Gvozdenović kazao da je nevažeće listiće sa parlamentarnih izbora trebalo pretvoriti u glasove za njegovu partiju kako bi osvojili 40. poslanički mandat, Gvozdenović je pred anketnim odborom danas kazao da se svaka ozbiljna partija bavi pitanjem nevažećih biračkih listića i da je to veoma važno pitanje. I partijskog kolegu Branimira Gvozdenovića, poslanika DPS-a Miška Vukovića, zanimalo je da li je moguće nevažeće listiće pretvoriti u važeće. Evo kako je Gvozdenović odgovorio.
To nije moguće da se uradi. Nevažeći listići mogu da nastaju iz dva razloga. Jedno je tehničko pitanje, a drugo je pitanje vezano za politički odnos prema tom trenutku, da tako kažem. O političkim kampanjama sam govorio i o tome da smo vrijedno radili na tome, zbog toga što u različitim opštinama smo imali različiti broj nevažećih listića. Od 1% do preko 4% u nekim opštinama. Ja sam siguran da sve političke partije koji ozbiljno pristupaju svojim biračima, koji ozbiljno komuniciraju svojim, koji cijene birača kao neko ko daje glas, i obaveza da ostvare ovu vrstu komunikacije o kojoj ja pričam. To radi DPS.
Inače, saslušanje je kasnilo gotovo sad zbog prepucavanja predsjednika i potpredsjednika anketnog odbora Koče Pavlovića iz opozicionog Demokratskog fronta i Milutina Simovića iz vladajuće DPS. Ni ovoga puta njih dvojica nisu mogli da sakriju međusobnu netrpeljivost koja prati rad odbora od samog početka.
Samo malo to nas spustite. A fino se obratite, nemojte mi govoriti, ugasite i slično. Spustite to malo. Treba li da pjevam?
Fino, ljudski.
Da nećete možda
ovdje neki fizički red da zavodite. Nešto mi se činite previše nervozni.
Za sutra je zakazano saslušanje aktualnog direktora Demokratske partije socijalista Tarzana Miloševića, a do sada je anketni odbor za aferu Snimak saslušao direktorku Zavoda za zapošljavanje Vukicu Jelić i funkcionerku Demokratske partije socijalista Dalibor Kupejović, kao i njene partijske kolege Zorana Jelića i Zorana Vukčevića. Osim dobrog dijela domaće javnosti, istragu afere Snimak zahtjeva i Brisel, o čemu su nekoliko navrata jasne poruke vlastima u Podgorici uputili najviši zvaničnici Evropske unije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Odavno jedno drvo nije izazvalo toliko potresa kao hrast star 6 stoljeća u blizini Gornjeg Milanovca u Srbiji. Ta se starina našla na trasi autoputa, pa su ga neimari htjeli posjeći. Ali su se ljudi pobudili. Milan Nešić prenosi kako uvjeravanja nadležnih da će rješenje biti nađeno, drvo zaštićeno, a radovi nastavljeni. Evo kako je hrast postao tema od najvišeg nacionalnog značaja.
Solomonsko rješenje za to što su izgradnje autoputa na koridoru 11 između Beograda i Preljine nadležni prilikom projektovanja izrada studija izvodljivosti previdjeli hrast star čak 600 godina ponudio je ministar građevine Velimir Ilić. On je revidirao svoj prvobitni plan o presađivanju hrasta uz obećanje da će drvo biti zaštićeno čelikom i staklom, a neophodnu vodu će dobijati veštačkim putem. Uprkos troškovima koje će iziskivati ovaj građevinski poduhvat, ministar uverava da financije nisu problem i da će hrast ostati na svom mestu, citiramo, koliko košta da košta. Dodatno pojašnjenje njegove ideje potražili smo od državnog sekretara u Ilićevom ministarstvu građevine Miodraga Jocića. On je rekao za Radio Slobodna Evropa da su sada na potezu stručnjaci koji treba da smisle kako će stablo biti očuvano. Jocić potvrđuje da se hrast, koji je posljednjih nedelja izazvao mnogo polemika u javnosti, nije nalazio u planskoj dokumentaciji trase autoputa, ali nije mogao da precizira čija je to odgovornost.
Gledat ćemo da optimiziramo sad ceo proces. Postupak rješavanja problema bude najoptimalniji sa aspekta i financijskih izdataka, bezbednosti i stabla i sa aspekta tehnologije. I rešimo problem u najkraćem mogućem roku, zato što stvarno to ne sme da utiče na dinamiku izgradnje autoputa.
Obećanje ministra Ilića i ostalih nadležnih naišlo je na odobravanje žestokih protivnika eventualne seče stabla, bilo da su oni iz redova organizacija za zaštitu životne sredine ili civilnog društva, uključujući i Evropsku partiju zelenih, ili tradicionalista koji su viševekovnom drvetu pripisivali mitski i ritualni značaj. Međutim, jedno od pitanja koje se ovdje otvara je kako je moguće da je s obzirom na ozbiljne pripreme koje bi trebalo da prati izgradnju autoputa, nadležnima promakla činjenica da se na njoj nalazi neprocjenjivo prirodno bogatstvo. Takav propust, smatra predsjednik Zelenih Srbije Ivan Karić, pokazuje kakav je odnos nadležnih prema životnoj sredini, prirodi i civilizacijskim vrijednostima.
Nezamislivo je da neko nije prošao tom trasom da pogleda kakva je situacija na terenu. Znam da danas ima i satelitskih snimaka i aerofoto snimaka, ali nezamislivo je da Zavod za zaštitu spomenika nije reagovao, da Zavod za zaštitu prirode nije reagovao, da lokalna samouprava nije reagovala.
Prirodno bogatstvo staro 600 godina posljednjih nedelja u Srbiji je izraslo čak i u pitanje od velikog nacionalnog značaja, ali i potencijalni predmet sukoba tradicionalista i modernista. Osim negodovanja onih koji su iz ekoloških ili civilizacijskih motiva i pobuda podigli glas, svoje nezadovoljstvo iskazali su i oni koji vjeruju da je riječ o svetom drvetu pod kojim su noćile važne historijske ličnosti. Tako je priča o jednom hrastu zbog koga je mogla biti zaustavljena izgradnja autoputa prema Jadranu dobila svoj epilog. Ostalo je međutim pitanje koliko će vremena državi poznatoj po svojoj neefikasnosti u izgradnji putne infrastrukture biti potrebno da primjeni rješenje za hrast i koliko će to otegnuti i onako duge radove. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Je poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Ljudi dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta je hrvatski predsjednik Ivo Josipović najavio kao konkretnu pomoć Bosni nakon ulaska u Evropsku uniju.
Mi želimo pomoći i sebi i vama kroz velike infrastrukturne projekte za koje sad postoji mogućnost dobijanja sredstava iz Evropskog fonda.
Milo Đukanović ostrvio se i na socijaldemokrate pokušavajući ih oslabiti, no...
Ne vjerujem da ćemo to uspjeti i mislim da će morati da redefinišete svoje stavove, pogotovo zbog činjenice da je evidentno u javnosti gubitak povjerenja građana u Demokratsku partiju socijalista.
Istraživali smo i šta je sa spomenikom Nikoli Tesli kojeg se srušilo u ratnim 90. u Gospiću.
On je spreman za montažu. Čeka. A što čeka, morate pitati Ministarstvo kulture. Ne mene.
Znači, spomenik je spreman i stoji u ljevaonici već godinama, a niko ne pita.
Pa niko do sada, baš evo, zadnjih par godina, niko ne pita ništa.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više nevladinih organizacija protestiralo je danas ispred zgrade predsjedništva Srbije zahtijevajući da se 11. juli proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. 4 godine nakon što je Evropski parlament proglasio ovaj dan, samo Bosna i Hercegovina i Srbija nemaju odluku parlamenta o tome. Država Bosna i Hercegovina je u blokadi kad su u pitanju koraci koji zadiru te osjetljive teme, odnosno na relaciji Banja Luka-Sarajevo. No Branka Mihajlović se zapitala što sprječava Srbiju da to učini.
Kako Evropski parlament razume odbijanje Srbije i dela Bosne i Hercegovine da posluša njihovu preporuku koju su u regionu podržale i Hrvatska i Crna Gora i Makedonija? Izvestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan Jelko Kacin kaže da su procesi u Srbiji i Bosni i Hercegovini duboko vezani. Da bi se nešto pomerilo u Bosni, to treba da se prethodno dogodi u Srbiji, aludirajući naravno na stavove Banja Luke. Kacin kaže da se od Tomislava Nikolića kao suverena očekuje da pokrene inicijativu u parlamentu kako bi se promenio odnos prema Srebrenici.
Kao što smo mi Srebrenicu ugradili u kolektivno pamćenje Evropske unije, tako je potrebno tu Srebrenicu priznati i uzeti i u kolektivno pamćenje Bosne i Hercegovine. I da bi to bilo moguće, Srbija svakako ima veliku priliku, veliku ulogu i vjerujem da će, kao što je u dijalogu između Beograda i Prištine dokazala da je nemoguće moguće, da će se to desiti i što se tiče odnosa zvanične Srbije, srpske javnosti, srpske države, srpskog društva prema Srebrenici i svim porukama koje izlaze iz te priče.
Još 2009. godine je parlamentu Srbije prosljeđena inicijativa preko grupe poslanika da se 11. jul obeležava kao dan sećanja, ali to nije prošlo. Jedan od najupornijih bio je sadašnji potpredsjednik Skupštine iz opozicije Žarko Korać.
Bile su dve inicijative praktično od istih pokretača. Jedne godine smo to radili Nataša Mičić i ja, a pre 3 godine tu sam inicijativu ja lično prosledio i to je nije ni stavljeno u dnevni red. Izjavili su da nema podršku dovoljno poslanika. Međutim, naravno, nije stvar samo u formalnom, nego u suštini. Nije postojala politička volja.
Žene u crnom su otišle i korak dalje te 2009. godine. Miloš Urošević, aktivista u toj nevladinoj organizaciji.
Mi smo imali kampanju koja je trajala 18 mjeseci. Mi smo stajali svakog 11. u mjesecu ispred predsjedništva Srbije sa zahtjevom da predsjednik Srbije 11. juli proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Posle 18 mjeseci naše kampanje, Skupština Republike Srbije je donela deklaraciju, a ne rezoluciju. Znači, deklaracija za razliku od rezolucije nije obavezujući dokument, u kome je rekla da ona osuđuje sve zločine između ostalog i zločine u Srebrenici.
Ima li danas političke volje da se država suoči sa pravim imenom i razmerama tog zločina, ne pokrivajući ga kao do sada brojkama mrtvih u susednom Bratuncu, brojkama koje raste iz godine u godinu, pa liče na nadmetanje mrtvim glavama. Žarko Korać.
Ja nemam neka očekivanja da će se to skoro pojaviti, ali ove inicijative Žene u crnom i uopšte ta vrsta inicijativa je nešto što se zove kucanje na savest. Ajde da se nadamo da ipak od većine ljudi ima savesti, da većina ljudi u ovom trenutku ne može da izađe na kraj sa svojom savesti, ajde da budemo optimista, ali ja mislim jednoga dana, ako ne mi, neka buduća generacija biti duboko svesna onoga što se desilo u Srebrenici.
Da li to znači da Skupština neće ni na jedan način da obeleži 11. jul?
Pa ja bih rekao, sem neke pojedinične inicijative ili nečega što će uradi neki poslanik ili grupa poslanik ili ja koji o tome govorim već više od 10 godina, koji sam išao u Srebrenicu, mislim da se neće to dogoditi.
Igrom slučaja ovih dana nekoliko puta zaredom vaša novinarka je imala priliku da sluša mlade ljude koji su odrastali u 90-im i koji su sa začuđujućom dozom gneva negirali srebrenički genocid, upotrebljavajući najprizemnije tabloidne spinove koji vređaju i osrednji ukus. Proces uočavanja će biti što kasniji u Srbiji, to bolniji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Tokom boravka u Tuzli, hrvatski predsjednik Ivo Josipović dao je intervju našoj saradnici Maji Nikolić. Ponovivši kako će se Zagreb zalagati za daljnje proširenje Evropske unije i na Srbiju i na Bosnu, Josipović kao drugo najvažnije u odnosima u regiji navodi.
Mi želimo pomoći i sebi i vama kroz velike infrastrukturne projekte za koje sad postoji mogućnost dobijanja sredstava iz Evropskog fonda. To je dakle druga razina, a treća kada je riječ i o gospodarstvu, i o kulturi, i o znanosti, evo i o obrazovanju. Dakle, širit ćemo područje suradnje i samim tim jačat kapacitete jedne i druge zemlje. Mi naravno vas na neki način približite Evropi.
Koja su to najvažnija politička pitanja koja ste stavili na prvo mjesto, a koja treba rješavati između Hrvatske i Bosne i Hercegovine?
Pa evo, mi imamo jedan set pitanja koji su ostatak, ako tako smijemo reći, iz doba zajedničke države, rata i poraća. Tu u prvom redu mislim na granicu. Znamo da je potpisan sporazum još u vrijeme predsjednika Izetbegovića i Tuđmana, međutim nije naišao na ratifikaciju ni u jednom ni u drugom parlamentu. Kod nas je evo upućen u Sabor, nekako je sad stao, a koliko vidim i čujem ovdje u Bosni i Hercegovini o tome imate različita mišljenja i za sada je teško očekivati ratifikaciju, ali to nije vruće pitanje, dakle nema nekih velikih prepirki, svađi, znamo da to moramo riješiti, ako ne bude bilo moguće putem sporazuma, onda su tu različite arbitraže, međunarodna sudišta, riješit ćemo to. Evo. Ima naravno jedan veliki broj ljudi koji imaju imovinu u jednoj i drugoj državi, državljana. Zapravo je vrlo teško uvijek razlučiti ko kud spada, ako tako mogu reći. Jer su ljudi i Hrvati, i Bošnjaci, i Srbi zapravo selili, posebice pod teretom rata, ali inače mi u Hrvatskoj imamo, neki kažu, 30% ljudi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Mi imamo evo gotovo 500.000 Hrvata koji imaju i hrvatsko državljanstvo, imamo Bošnjaka, veliki broj Bošnjaka i Srba koji isto imaju hrvatsko državljanstvo. Pa rekao bih da je barem četvrtina ili oko četvrtine Bosne i Hercegovine skupa s nama ušlo u Evropsku uniju. I to je sve što nas naravno povezuje. Ima tu sad puno tih detalja koje ćemo morati rješavati, to je pitanje povezivanja teritorija Hrvatske, odnosno Evropske unije, preko Neuma, odnosno preko mosta. To je pitanje vlasništva, ugovor o imovinskim odnosima i zapeo, nažalost, puno godina u parlamentu Bosne i Hercegovine, ali će se valjda i to riješiti.
U posljednje vrijeme sve se više govori o ustavnoj neravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nude se i neka rješenja. Što vi mislite? U kojem bi pravcu trebale ići te promjene?
Pa evo, ja ću se tu suzdržati. Naime, kao što ja ne bi volio da šefovi drugih država raspravljaju raspravljaju o tome kako bi Hrvatska trebala urediti neko svoje važno unutarnje pitanje, tako sigurno ovdje u Bosni i Hercegovini ne bi voljeli i niti ja imam ambicija raspravljati detalje takvog pitanja.
I na kraju, pozitivna kretanja u regiji vezana su za stabilnost Bosne i Hercegovine. To je ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, a s druge strane i veliki pomaci u pregovorima Srbije i Kosova. Može li region više pomoći Bosni i Hercegovini nego ona sama sebi?
Ne, nikako. Nikako, i ja mislim da uvijek treba istaći da probleme Bosne i Hercegovine može samo Bosna i Hercegovina riješiti. Bilo bi pogrešno kada bi Hrvatska i Srbija se upirale da one riješe probleme koje imaju. Mislim da možemo mi podsjećati da problema ima, u ostalom pomognemo, ali nema toga ko smije i može izvana uređivati stanje u Bosni i Hercegovini.
S hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem u Tuzi je razgovarala Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj se Gori kao nikada prije sve glasnije šuška o razlazu koalicijnih partnera lijevog centra, socijaldemokrata Ranka Krivokapića i demokrata Mila Đukanovića. Posljednje oko čega se razilaze jeste prijedlog rebalansa budžeta. Puca li koalicija? Naziru li se vanredni izbori? Pitanja su kojima se bavio Esad Krcić.
Očekujem da će vladajuća Demokratska partija socijalista, ako sa manjom partnerkom Socijaldemokratskom partijom ne može da postigne kompromis, povući sporan dio prijedloga rebalansa ili nas u suprotnom vjerovatno očekuju vanredni parlamentarni izbori, rekao je za naš program politički analitičar Zlatko Vujović. Komentarišući informacije koje govore da je skupštinska rasprava na traženje DPS-a sa 17. jula pomjerena na kraj mjeseca, te da SDP navodno ne pristaje ni na predloženo kompromisno rješenje, Vujović je rekao da je vladajuća koalicija očigledno u dubokoj krizi i da dešavanje u vezi sa rebalansom budžeta vjerojatno predstavljaju najveći test za njeno održanje.
Ono što se može vidjeti jeste da je dubina jaza toliko velika da jednostavno je teško za očekivati da je moguće da se postigne neki kompromis. Što znači da očigledno ukoliko je kao opcija važnija opstanak vlasti, da jedna od strana će morati da popusti. S obzirom na veoma lošu situaciju kada govorimo o trenutku za raspisivanje novih parlamentarnih izbora, teško da će vladajući DPS biti spreman na raspisivanje vladinih izbora. Jednostavno, država se nalazi vjerojatno u najtešem trenutku u posljednjih 5-6 godina.
Prema medijskim informacijama, posljednji pokušaj vladajuće Demokratske partije socijalista da koalicijonog partnera Socijaldemokratsku partiju privoli na kompromis nije uspio. Dnevnik Vijesti je objavio da je DPS predložio da se za SDP sporan dio prijedloga rebalansa koji predviđa da struju vrijednu 60 miliona eura koje je potrošio kombinat Aluminima plate građani zamijeni srednjim rješenjem prema kom bi se za elektroprivredu iz državne kase izdvojilo polovina te sume kroz oprost poreskog duga. Na pitanje da li odlaganje skupštinske rasprave rezultat procijepa u kom se DPS našla stisnuta između nemogućnosti da obezbijedi većinu za predloženi rebalans i odbijanje premijera Mila Đukanovića da odustane od prijedloga, dodatno zakucavši poziciju svoje partije izjavom da skupština može da izglasa nepovjerenje vladi ukoliko je neodgovara njena politika, odgovara funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Obrad Gojković.
U politici zakucavanje vrlo često nije preporučljivo, ali vjerojatno da se radilo o procjeni premijera da je SDP pokazao znake slabosti samim izglasavanjem zakona o PDV-u i da je to bila njegova procjena da na ovaj način želi potpuno da marginalizuje koalicijonog partnera baš tim zakucavanjem. Ja mislim da će on morati da znatno revidira svoje stavove i da pokuša da nađe zajednički jezik sa manjim koalicijnim partnerom koji mu izašao u susret oko zakona o PDV-u gdje je SDP dobio znatno negativne poene u javnosti. Znači, mislim da je ovo zakucavanje bio taktike premijera, pokušaj da slomi na neki način socijaldemokratsku partiju i da jednostavno ih marginalizi u političkom smislu. Ne vjerujem da ćemo to uspjeti i mislim da će morati da redefinišete svoje stavove, pogotovo zbog činjenice da je evidentno u javnosti gubitak povjerenja građana u Demokratsku partiju socijalista.
Politički direktor DPS-a Tarzan Milošević je za državnu televiziju rekao da misli da SDP ne razmišlja u pravcu rušenja vlade, te da za sad isključuje mogućnost izbora.
Cijenimo stav gospodina Krivokapića i stav Socijaldemokratske partije, ali istovremeno smo zajedno znali da prevaziđemo i da rešavamo mnogo krupnije probleme. Siguran sam da će to biti i ovoga puta i da ćemo naći najbolje rešenje koje će biti u interesu građana Crne Gore.
Neslaganja oko rebalansa samo su nastavak prethodnih razmimoilaženja koalicionih partnera koje je počelo protivljenjem SDP-a namjere Đukanovićeve DPS da se privatizuje Elektroprivreda, a koje je ovih dana nakon neslaganja oko kapa kulminiralo odbijanjem socijaldemokrata da podrže vladin prijedlog rebalansa budžeta. Da li koalicija počinje da posustaje pod teretom neslaganja i da li se bliži njen konačni raspad koji bi vodio vanrednim parlamentarnim izborima? Obrad Gojković, SMP.
Toliki je teret tih problema koji su pred državom i pred ovom koalicijom koja je na vlasti da se tu više ne može naći zajednički jezik i da to ne može nastaviti dalje tako. Znači, ono što mi vidimo, javnost uvijek fokusira na nešto što je medijski eksponirano, ali ogroman broj vektora različitom snagom utiču na odnose koalicijnih partnera. U ovom slučaju DPS i SDP. I očigledno je da koliko bi mjerili intenzitet tih njihovih nesporazuma, da je ovo sigurno kulminacija sadašnjih nesporazuma i da može da rezultira padom vlade i novim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Između Skopja i Beograda trgovinske napetosti, kako javlja Blagoja Kuzmanovski, makedonska vlada uvjetuje uvoz pšenice iz Srbije, a srbijanska vlast restrikcije vina. Evo zašto.
Makedonski zemljoradnici se nadaju da će srpska vlada imati razumevanja nakon najava da će vlasti u Beogradu uvesti zabranu za uvoz vina iz Makedonije. Kao mera reciprociteta na odluku vlade u Skoplju o uslovljenom uvozu srpske pšenice u Makedoniji. U njihovim udruženjima kažu da srpska vlada još uvijek nije donela ovakvu odluku i da za sada naši proizvođači nemaju problema na severnoj granici. Ove reakcije dolaze posle informacije u medijima da će Srbija blokirati uvoz makedonskog vina, paradajza i ostalih proizvoda zbog nedavne odluke makedonske vlade da uslovi uvoz pšenice iz Srbije, odnosno da ukoliko uvoznik želi da uveze 1 kg srpske, moraće da otkupi 3 kg domaće pšenice, koja je skuplja. Predsjednik asocijacije zemljoradnika Eftim Šaklev kaže da je ta odluka donesena da se ne bi narušilo tržište u Makedoniji, zato što se ne može postići cena pšenice koja je u Srbiji. On ističe da se ovakva odluka donosi svake godine i da ne bi bilo dobro kada bi se pojavio revanšizam, čime bi se narušili trgovinski odnosi između dve zemlje.
Treba imati razbiranje prema nas, zemljodelcite.
Trebaju imati razumevanje i za nas zemljoradnike, jer uslovi za proizvodnju pšenice u Makedoniji i Vojvodini nisu isti. Naši proizvodni troškovi su veoma veliki, a prinosi su mali, tako da na nijedan način ne možemo konkurisati srpskoj pšenici proizvedenoj u Vojvodini. Predsjednik Saveza zemljoradnika Veljo Tantarov kaže da prema dogovoru o slobodnoj trgovini svaka država kojoj je ugrožena domaća proizvodnja može uvesti odgovarajuće mere u trajanju od 200 dana.
Nije za svega znamo da ga zvanično stavstvo naša odluka od srpska da vlada nema.
Za sada mi znamo da posle ovakve odluke srpska vlada još nema zvanični stav. Naše resorno ministarstvo tvrdi da je srpska vlada upoznata sa ovom merom još posle nove godine. Nadamo se da će Srbi imati razumevanja sa našim problemima oko otkupa domaće pšenice. Šaklev poručuje da ovakva mera traje sve dok se ne otkupi makedonska pšenica.
Što se otkupi naša pšenica, a se nadevame da to će biti za 2 mjeseca?
Kada se otkupi naša pšenica, a nadamo se da će to biti za 2 mjeseca, mi ćemo tražiti od vlade da se ukine uslovna zabrana uvoza srpske pšenice. Mislim da ćemo na taj način rešiti problem i nadam se da neće biti negativnih posljedica na izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Makedonije. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Srbija je jedna od zemalja sa kojom Makedonija ima najveći obim trgovinske razmene. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska i Srbija bi, umjesto međusobnog nadmetanja, čiji je Nikola Tesla, mogli pokrenuti zajedničku inicijativu prema UNESCO-u da se 10. juli, rođendan velikog naučnika, proglasi Međunarodnim danom inovacija. Ovo je našoj Ankici Barbir Mladinović kazao Saša Zelenika, pomoćnik hrvatskog ministra znanosti, obrazovanja i sporta.
Ideja je tek u začetku. Pokrenuli su je znanstvenici sa Zagrebačkog instituta Ruđer Bošković, a Hrvatsko ministarstvo znanosti i udruga Nikola Tesla Geni za budućnost podržali. Potvrdio nam je pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Saša Zelenika u povodu 157. obljetnice rođenja Nikole Tesle.
Preliminarni razgovor između tih pojedinaca i udruge i Ministarstva znanosti i Ministarstva vanjskih poslova su obavljeni. Kažem sad, Ministarstvo vanjskih poslova će svojim diplomatskim kanalima vidjeti što se tu da napraviti i posebno naravno sa Srbijom s kim bi se iskoordinirali da to bude zajednička inicijativa i da im ima veću onda šansu i za prihvaćenje.
U Zagrebu se uz godišnicu Teslina rođenja već četvrtu godinu organizira niz prigodnih manifestacija pod nazivom Tesla and Friends u organizaciji udruge Nikola Tesla Geni za budućnost, ove godine i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika države. No Tesla je brend koji Hrvatska ne koristi na adekvatan način i osim pojedinaca i nevladinog sektora, Hrvatska još nema cjeloviti sustavan odnos prema Tesli i njegovom dijelu, ističe pomoćnik hrvatskog ministra znanosti.
Uglavnom je to onako, kako bi rekli, prigodničarski, znači kad je nekakva godišnjica rođenja, smrti ili slično. Puno rijeđe se sustavnije pristupa proučavanju njegove ostavštine. Tu odskaču svakako tehnički muzej sa svojim postavom i memorialni muzej u Smiljanu i neki pojedinci koji se iz entuzijazma bave Teslom i onime što je on značio i što je postigao, odnosno što nam je ostavio. Kažem, sustavnije grada nema.
Ni Teslin spomenik, okrutno razrušen bezumnim nacionalističkim strastima 92. u središtu Gospića, unatoč najavama i obećanjima vlade i gradskih vlasti, još nije vraćen u Gospić. Župan Ličko-senjski i gradonačelnik Gospića nisu danas imali vremena odgovoriti na naše pitanje što je s tim projektom. No susretljivo nam se javio voditelj memorijalnog centra u Smiljanu Mile Čorak, iako je danas imao pune ruke posla i brojne posjetitelje, jer za Teslin rođendan ulaz je za sve goste bio slobodan.
Tokom cijele godine mi imamo posjetitelje doslovno iz cijelog svijeta. Najveći dio su posjetitelji iz Hrvatske, znači organizirano naše škole, razno razne udruge, ali s tim što smo se proširili na susjedne zemlje, primjerice Slovenija, Bosna i Hercegovina, Austrija, Mađarska, čak i Njemačka i razno razne udruge iz Srbije, znači isto dođu u posjetu.
Da li možda vi, ja sam to htjela gradonačelnika pitati, jer mi je gospodin Kolić prije govorio da će se spomenik Tesli vratiti u Gospić. Da li možda vi nešto znate o tom projektu?
Sad zato nisam mjerodavan, ne mogu vam tu ništa reći, što će biti, hoće li se vratiti ili ne. Za sad nemamo nikakve informacije vezano uz to.
Nismo uspjeli dobiti ni izjavu u Ministarstvu kulture. Jedino što znamo da je novi odljev Kršinićevog spomenika gotov i da već nekoliko godina u skladištu Zagrebačke ljevaonice umjetnina čeka odluku nadležnih kamo da ga postave. Na središnji trg u Gospiću, na kojem je zbog Teslina srpskog podrijekla 90-ih i miniran, a koji danas nosi ime Stjepana Radića, ispred Gospićkog veleučilišta koje nosi Teslino ime, ili negdje drugdje. Ravnatelj ljevaonice umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu Željko Mačešić podsjeća da se još 2007. išlo po otiske za odljev u Beograd, jer pred tamošnjim elektrotehničkim fakultetom stoji od 963. identična skulptura hrvatskog kipara Frana Kršinića, visoka 3,5 metra. Druga je 76. postavljena na Nijagarinim slapovima, a treća je od 81. do miniranja 92. stajala na glavnom trgu u Gospiću.
Kad smo uzimali otisak u Beogradu negativa, dodali smo to u Zagreb, odali smo pozitiv, odali smo novi spomenik Kršinićev u bronci i što se nas tiče, on je spreman za montažu. Čeka. A što čeka, morate pitati Ministarstvo kulture, ne mene.
Znači spomenik je spreman i stoji u ljevaonici već godinama, a niko ne pita?
Pa niko do sada, baš evo, zadnjih par godina, niko ne pita ništa.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org.
Legenda angažovanog rock'n'rolla Johnny Branimir Štulić nije od pravosuđa Srbije dobio odgovor da li su mu prekršena autorska prava. Proces po njegovoj tužbi od prije godinu dana još nije završen. Johnny već odavno živi u Holandiji i zakleo se da ga Balkan dugo neće vidjeti. Ali je pitanje, kaže Zoran Glavonjić, hoće li ipak morati doći po prvicu.
Zahtev za odštetu od 75.000 evra Branimir Štulić podneo je protiv beogradskog izdavača Plato Books, tvrdeći da je ta kuća bez dozvole doštampavala i prodavala njegove knjige. Tužba je podneta u septembru prošle godine, dok je novo ročište, posle nekoliko odlaganja, zakazano za 12. novembar. Stevan Janković, Štulićev advokat, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ima utisak da se ovaj proces odugovlači, uprkos tome što bi suđenje za kršenje autorskih prava trebalo da se sprovodi po hitnom postupku.
Juče je odloženo na volšeban način. Trećeg, koliko sam juče saznao po službenoj belešci, sud je otišao naprasno na odmor.
Jeste li u kontaktu sa Štulićem i šta on
jesam,
kaže na sve
ovo? Jesam, u kontaktu sam non stop sa Štulićem, koja šta može da kaže. Ako nemate ovaj pravo na pravično suđenje, suđenje u razumnom roku, ako vam neko zakazuje, odnosno otkazuje ročište u aprilu i zakazuje vam ročište za juli, u junu vam otkazuje za juli i u julu se ne pojavljuje i otkazuje ga, ponovo ga pomera. I znači nemam više komentara.
Dušica Ristić, portparol Višeg suda u Beogradu, izjavila je za naš program da su neosnovane primedbe koje se tiču ovog postupka, ali nije mogla da prognozira u kom bi roku presuda mogla da bude doneta.
Sve zavisi od dokaza koje stranke imaju u postupku koji će se izvoditi na ročištu. Znači ne postoji neki određeni rok, već to zavisi od složenosti samog predmeta. Suđenje je počelo jer je već 4. februara održano pripremno ročište, nakon toga je zakazano ročište za glavnu raspravu koje je takođe održano, znači da su bile prisutne stranke i sledeće je bilo zakazano za 8. juli, međutim zbog sprečenosti sudije nije održano i zakazano je za 12. novembar. Tako da prosto suđenje se odvija u ovom predmetu.
Pre tri godine Plato Buks objavio je prevode klasičnih dela antičke književnosti na srpski jezik Branimira Štulića, ali se ovaj poduhvat umjesto knjiga na policama poštovalaca njegovog dela pretvorio u sudski proces. Tvorac kultnog benda Azra tvrdi da je komplet od 14 njegovih knjiga i dva kompakt diska sa neobjavljenim koncertima doštampavan u tiražu višestruko većem od dogovorenih 1000 komada i da su distribuirani i van zemlje. Branislav Gojković, direktor Plato Buksa, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je žao što je uopšte došlo do tužbe.
Nažalost, ta tužba je, nažalost, po Džanije Štulić, ona je odbijena kao neosnovana, naravno. Eto, to ja imam da idem. Suđenje je bilo i žalba je odbijena. Završeno je pre meseci po dana.
Reste mi samo ove tvrdnje da je van dogovorenog štampan tiraž.
Toga je neko nagovorio neki neprijatelj i on je naivno uletao u celu stvar. Mi pola tiraža nismo prodali. To, nažalost, moram da kažem. Eto, toliko fanova ima Džoni Štulić. Pa ko je lud da štampa više kad ni prvo nije prodao celo, nego pola. A on je u paranoji, pošto je pokraden sa svih mogućih strana. Jedini čovjek koji je bio pošten prema njemu je na kraju počeo da se povlači po novinama na najružniji mogući način.
Advokat Stevan Janković, koji pred sudom u Srbiji zastupa Branimira Štulića, kaže da je Džoni odlučan u nameri da zaštiti svoja prava u slučaju Plato Buks, kako se u buduće nešto slično ne bi događalo.
Da li su sasvim desetom čoveku da uradi autorsku štampu i da pusti u promet. Zatim događa se da su počeli mimo ugovora da prodaju inostranstvu. Imamo dokazne linkove, zato sam tražio MUP Republike Srbije da to veštači. Oni trebaju tom predmetu doći da se umešaju, ali vidite, ovdje se ni krivični postupak kad bi bio iniciran pre ovoga, ja sam teo parnicom da predupredim. Međutim, ne može. U Srbiji mnogo što šta ne može.
Kako umetničko i lično odsustvo legendarnog muzičara Branimira Džonija Štulića sa jugoslovenskih prostora traje više od dve decenije, svojevremeno je ovdašnja publika sa velikim nestrpljenjem iščekivala predstavljanje njegovih knjiga i muzičkih diskova. U kući Plato onda je napravljen veliki happening na kom zbog retko viđenog interesovanja nije bilo mesta za svu publiku. Branislav Gojković, koji je tada najavljen i kao Džonijev prijatelj, preneo je Štulićeve reči kroz koje je dao odgovor na večito pitanje njegovih poštovalaca iz zemalja bivše Jugoslavije.
Ne, neću se vratiti na okupiranu teritoriju. Dokle god je okupirana, ja tamo ne idem.
Branimir Štulić već više od 20 godina živi u Holandiji sa suprugom, igra mali fudbal, piše knjige i prevodi starogrčke klasike. Međutim, ukoliko bude želeo da tužbu istera do kraja, verovatno će neplanirano morati opet da dođe na ove prostore, jer kako nam je rekla Dušica Ristić, u procesu u Beogradu trebalo bi da se pojave i tužilac i tuženi.
Naravno da će ove biti ovdje saslušani. Prosto zakon to nalaže da moraju da budu saslušani obe strane, a nakon toga sve radnje mogu njihovi punomoćnici da preduzimaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.